Labvakar, cienējamie radio klausītāji, skan Saeimas šī gada pavasara sesijas pēdējais frakciju viedokļu raidījums, un nākamajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodien izskatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Armandam Krauzem. Lūdzu.
Labvakar, cienējamie radio klausītāji. Šodien pēc garas sēdes es vēlētos runāt par diviem likumiem. Pirmais ir grozījums seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, kur no rīta mēs varējām redzēt piketu pie Saeimas, kur sievietes aicināja ļaut viņām pašām izvēlēties, kā rīkoties attiecībā uz to, vai būt vai nebūt olšūnu donoram. Man liekas, ka mēs pieņēmām pašu labāko lēmumu ļaujot sievietēm pašām uzņemties atbildību un rīkoties. Taču tajā pašā laikā noteicām, ka jāizveido reģistrs, lai šī te sistēma būtu sakārtot, un lai nevar veikli uzņēmējs biznesu attīstīt un gūt peļņu, nerēķinoties ar sieviešu veselībām un tiesībām. Otrs likums, ko es vēlos pieminēt, kas tiešām ir patiesa laba ziņa šajā svētku noskaņojumā mūsu jauniešu organizācijām. Šodien Saeima nodeva komisijām likumprojektu par nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 22, tad tas ir saulesdārs, kur faktiski mēs rosinām saulesdārs nodot mazpulkiem. Un mazpulki ir vēsturiska organizācija, mazpulki savulaik ir saimniekojuši šajā saulesdārzā, tā šobrīd ir lielākā bērnu un jauniešu organizācija Latvijā ar 130 klubiem. Ja. Un te es gribētu atgādināt, ka saulesdārs ir īpašums, kas par saziedotiem tautas līdzekļiem ir iegādāts jau 1913. Gadā, un tas ir kļuva par tautas īpašumu jauniešu izglītošanai. Mazpulkiem šo īpašumu nodeva 1936. Gadā, un kopš neatkarības atjaunošanas kopš 1990. Gadiem jau daudzi tādi veikli, uzņēmīgi cilvēki vēlējušies privatizēt šo ļoti vērtīgo tautai piederošo īpašumu Ķīsežar krastā un padzīt jauniešu mazpulks no tā, bet šodien tad mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka Saeima virzīs šo likumprojektu, saulesdārs nodos mazpulkiem un tiks atjaunots vēsturiskais taisnīgums un šajā saulesdārzā turpmāk varēs saimniekot jaunieši, nevis tas tiks izsaimniekots un atdots uzņēmējiem. Tātad taisnība šodien uzvarējusi. Un šajā labā noskaņojumā es novēlu visiem radioklausītājiem priecīgus svētkus, jautri nolīgot un paldies!
Paldies Armandam Krauzem no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un nākamais runās Latvijas reģionu apvienības frakcijas deputāts Mārtiņš Šits. Lūdzu.
Labvakar, godātie radioklausītāji, gara diena, daudz darba darīts. Diena sākās ar prezidenta uzrunu, vērtējumu par mūsu darbu, kas nebija laimojošs. Patīkam bija redzēt prezidenti pie labas veselības un aktīvu, un aizrādījums, ko viņš izteica par lobēšanas likuma trūkums, ir diemžēl kā naglai uz galvas. Nākošais, kas man gribētos pieminēt, tas ir diezgan svarīgs jautājums, ko tiešām, ko kolēģis sāk runāt, par, kas diena sākās ar piketu pie mūsu darba vietas pie Saeimas, seksuālās reproduktīvās veselības likuma labojumi. Tāds konceptuāls un labs balsojums ir jāsakārto beidzot pēc 15 gadiem neizpildītais Saeimas uzdevums valdībai izveidot donoru datu bāzi, un ja šī datu bāze strādās, tad arī tās pārējās lietas varbūt nebūs tik aktuālas kā un tik sāpīgas, kā viņas notiek. Man ļoti patīkams bija un mūsu frakcijai balsojums par tālāku virzību likuma projektam par īsajiem kredītiem, tātad par šo tautas aplaupīšanu ar milzīgiem procentiem. Jā, šis jautājums tiek risināts, un viņš ir dzirdējušai priekšvēlēšanu laikā priecīgas ausis, un ne tikai priecīgas, bet arī dzirdīgas, bet runājot par ausīm, tātad ļoti svarīgs likums ceļas attieksmes noteikumu pārkāpējiem, tiem, kas runā par telefonu, un tā rezultātā daudz cilvēku cieši autoavārijās, tātad ir pastiprināt sodu par telefonu lietošanu, atrodoties pa automašīnas stūris. Ja? Tas patreiz jau bija identificējies kā lielākais ceļa satiksmes negadījumu nāves iemesls. Līdz ar to, ja runājam par transportu un kā braukt un nerunājot par telefonu, protams, nedzeriet arī svētkos, skaisti līgojiet, tad atpūtieties un lai ģimenēm veselība. Paldies jums!
Paldies Mārtiņam Šicam no Latvijas reģionu apvienības frakcijas un nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tā uzmējuma brīvībā LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labvakar, cienījumie godātie radio klausītāji. Pēdējā saimes sēdē pavasara sesijā, kā jau bija paredzams, bija intensīva un gara, un izskatīts tika ļoti liels skaits patiešām būtisku likumprojektu, tāpēc uzreiz pie svarīgākā. Pirmkārt vēlos apsveikt Mārtiņu Kazāku ar iecelšanu Latvijas Bankas padomē. Ir patiesi prieks, ka Latvijas Bankas padome papildinās visaugstākās raudzes profesionālus ar skaidru un neatkarīgu redzējumu. Nacionāla apvienība šodien iestājās par komisijas neatbalstītajiem, bet mūsuprāt ļoti būtiskajiem grozījumiem priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Šā brīža situācija ir absurda, ka priekšvēlēšana aģitācija kandidēšana uz tautas priekšstāvu amatu, kur ieņem un par kuru var balsot personas, kuras pārzina valsts valodu, Latvijā joprojām var notikt svešvalodā. Šķita, ka pa šiem gadiem visi būsim sapratuši vienu patiesību, kas nostiprināts satversmes 4. Pantā – valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Arī satversmes preambula uzsver uzticību latviešu valodai kā vienīgajai valsts valodai. Arī starptautiskajā praksē ir tāds jēdziens kā pamatnācijas lingvistiskās tiesības. Un arī valsts valodas likums ir jāievēro. Atbalstot šos grozījumus, mēs turpinātu nostiprināt latviešu valodas pozīcijas mūsu pašu valstī. Latviešu valodē ir jādominē Latvijā, tās valsts pārvaldē, tās skolās, ikdienas saziņā un jā, arī politiskajā aģitācijā. Gan saimas, gan pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanās, kā arī pirms tautas nobalsošanām un likuma ierosināšanā. Vēlēšanās mēs uzrunājam visu sabiedrību. Un visu sabiedrību bez slēpšanās un meliem mēs varam tikai uzrunāt vienā mūsu kopīgajā valodā, latviešu valodā. Un šis nav jautājums, kurā Nacionāla apvienība uzskata, ka ir pieļaujami jebkādas atkāpes. Diemžēl saimas vairākums šos grozījumus neatbalstīja un noraidīja. Šodien iestājāmies par stingrākiem sodiem par atsevišķiem ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumiem, galīgajā lasījuma atbalstot grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, turpmāk par viedierīces, piezīmu datoru vai planšeta datoru lietošanu braukšanas laikā autovadītājiem tiks paredzēts sots no 25 līdz 100 eiro. Tāpat atbalstījām grozījumus, kas paredz palielināt sodu par drošības jostu nelietošanu, drošības distances neievērošanu, paredz sodu par agresīvas braukšanas izpausmēm, nosaka sodu piemērošanu par braukšanu sānslīdē, kā arī par citiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Turpmāk, privātajām augstskolām būs liekts īstenot studiju programmas krievu valodā, tā nosaka šodien mūsu atbalstītie grozījumi augstskolu likumā. Šie grozījumi, precizējot valodas regulējumu privātajām augstskolām, izriet no nesen pieņemtā valodas regulējuma izglītības likumā, kas noteica pakāpenisku pārēju uz izglītību tikai valsts valodā vidusskolā. Līdz šim augstskolu likums noteica valodu lietojumu tikai kā valsts augstskolās, bet tā kā augstākā izglītība ir valsts deleģēta funkcija, tāpēc šie grozījumi nepieciešami arī privātajām augstskolām. Turpinot par izglītību, šodien dod zaļā gaisma izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem grozījumiem vispārējās izglītības likumā, kas ļauj turpināt jaunā mācību saturu un mācīšanās pieejas ieviešanu un sabiedrības pieprasītās pārmaiņas mūsu izglītības sistēmā, nu kļūst par realitāti. Jauno saturu kompetenci pieejā balstīt izglītību skolās ieviesīs no 2020. Gada. Savu atbalstu sniedzām arī ļoti būtiskam likumam, projektam, jaunam dzīvojamo telpu īres likumam, kas izstrādās, lai precizētu un pilnveidot līdzinējo regulējumu, lai beidzot nodrošinātu līdzvērtīgu īrnieku un izīrētāju pienākumu tiesību apjomu. Paldies par uzmanību, cienījumie klausītāji, lai izdevušies un sausi līgo svētki un tiekamies atkal rudenī. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļos nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Ints Dalders. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Kā jau iepriekšo kolēģi teica, šodien tiešām garu saimes sēdē ļoti daudz dažādu raksturu likumprojektu, dažādu raksturu jautājumu. Es gribētu pakavēties pie tāda galvenā jautājuma, manuprāt, kas vislielākā mērā ietekmēs mūsu iedzīvotāju un valsts nākotne. Tas ir pie grozījumiem izglītības likumā, kas pavēr ceļu no 2020. Gada ieviest kompetencēs balstītas izglītības saturu, kas ir tiešām būtiski izmaiņa izglītības sistēmā un, protams, arī līdz ar to visā mūsu valsts nākotnē. Jāsaka paldies visiem tiem, kas atbalstīja to, gan šeit Saeimā, gan izglītības ministrija, kur izstrādāja šos projektus, gan visiem tiem daudziem ekspertiem un tiešām izcilajiem pedagogiem, kas piedalījās šajā šī projekta izstrādē. Mēs ļoti novēlam viņiem turpmāk arī liksim, tikpat veiksmīgi strādāt un tikpat nopietni pie tā, lai tiešām arī šis kompetences balstītais saturs tiktu veiksmīgi ieviests un mūsu jaunā paaudze būtu spējīga un atbilstoši izglītot 21. Gadsimta vajadzībām. Tāpat ļoti konceptuāli ļoti svarīgi, ka tikai pirmajā lasījumā, manuprāt, ir dzīvojamo telpu īres likums, kas varētu veiksmīgā procesā šeit Saeimā ieviest beidzot skaidrību un beidzot arī aktivizēt īres tirgu, līdz ar to arī nekustamo īpašumu segmentu īres dzīvokļu būvniecību un līdz ar to arī visu kopējo tautsaimniecību. Šobrīd šeit ir liels problēmas. Es ļoti ceru, ka ekonomikas ministrijas izstrādātais likumprojekts tiešām bez lielām un kardinālām izmaiņām tiks pietiekoši efektīvi ātri izskatīts šeit Saeimā un piedzīvos ļoti labu turpmāko savu efektīvu pielietojumu dzīvē. Mēs nācām šorīt no rīta uz darbu, protams, mēs visi ievērojām šeit piketu pie Saeimas par grozījumiem seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Mēs priecājamies, ka beidzot tiešām saprāts ņēmis virsroku un sievietes varēs pašas lemt par to, kādā veidā ziedot vai neziedot savu šūnas, lemt par savu ķermeni, un tas nebūs tiešām nekādu likuma devēja, ne valsts noteikts, kādā veidā viņām vajadzētu šajā procesā rīkoties. Es domāju, ka tā ir diezgan liela, teiksim, mūsu šī brīža Saeimas doma maiņa, un es ļoti priecājos, ka mēs esam tiešām šādu progresīvu lēmumu pieņēmuši. Tad vēl gribētu pieminēt pirmajā lasījumā kredītiestāžu likuma grozījumus, kas ļauj efektīvāk apmainīties ar informāciju starp dažādiem kredītu devējiem par to, lai novērst situāciju, ka viens kredītņēmējs dažādās institūcijās, gan varbūt salīdzinoši neliels kredīts ņemot, nonāk ļoti, ļoti kritiskās situācijās, un šī informācija starp šīm kredītiestādēm nenotiek līdz šim efektīvi. Es ļoti ceru, ka mēs tālāk ejot uz priekšu arī labi pieņemsim šādu regulējumu. Tad, protams, ir svarīgs valsts fondēto pensiju likums, kurš ļauj un pavērt iespēju otrā līmeņa pensiju kapitālu arī mantot nākotnē. Es domāju, tas ļoti būtisks pagrieziens. Redzēsim, tad jābūt ir, protams, tādam, lai tas nesagrautu mūsu pensiju sistēmu, bet es domāju, ka saprātīgi regulējot mums tas izdosies. Tad, protams, ir divi būtiski jautājumi. Ir Valsts bankas, Latvijas bankas padomē ir ievēlēts Mārtiņš Kazāks. Mēs ļoti priecājamies, noteikti visi ir atbalstījām, gan budžeta komisijā priecājamies, ka arī Saeima par to tādā veidā ir lēmus. Un vēl viens būtisks, jau otro dienu mēs lemjām par deputātu izdošanu kratīšanai vai kādām citām procesuālām darbībām. Šodien tas bija Askolds Kļaviņš. Mēs priecājamies, ka kolēģis tiešām atklāti un piekrita šīm darbībām un pats arī vēlās, lai tas tādā veidā ir notika un grib sadarboties ar tiesību sargājušo institūcijām. Mēs gan domājam, ka mēs vienotības frakcijas vārdā iesniegsim grozījumus gan satversmē, iespējams vēl kādos citos regulējumos, lai šādu procesuālu darbību dēļ prokuratūrai nebūtu jānāk uz Saeimu un jāmēģina lūgt Saeimas piekrišana izdošanai šādiem procesuālām darbībām kā dzīvesvietas vai automašīnas pārmeklēšana vai pierādījuma izņemšana. Es domāju, ka mēs to tuvākajā laikā iesniegsim un noteikti arī aicināsim Saeimu to atbalstīt. Priecīgs saulgriežus un visiem labu patīkamu vasaru. Mēs Saeima gan turpinās strādāt arī vasaras pārtraukumā. Visticamāk būs arī atsevišķas gan dažādu komisijas sēdes, gan ārkārtas sēdes. Visu labu. Paldies.
Paldies Intam Daldarim no vienotības frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēgs partijas saskaņu frakcijas deputāts Andris Morozovs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien pēdējā Saeimas pavasara sesijā sēdē bija daudz svarīgu likumprojektu, un viens no viņiem bija arī turpinot par valdības rīkojumiem, kas ir vērsti pret Latvijas labklājību. Vēlos pateikt par to, ka šodien sēdē frakcijas saskaņa deputāti kopā ar vakara aizturēto Artūru Skaimiņu izteica neusticības ekonomikas ministrijam Arvilam Ašrādinam, kurš ar savām rīcībām Moja kafēra radīja lielu zaudējumu iedzīvotājiem valsts kopumā. Pēc vairāku pieprasījumu no frakcijas Saskaņa un citiem deputātiem ministram, mēs tā arī nesaņēmām nec konkrētas atbildes uz mūsu jautājumiem, nec arī neredzam nevienu šī problēmas atrisināšanas rezultātu. Turklāt jau ir zināms par to, ka pilnībā atteiksies no OIK nebūs iespējams, jo tad Latvija sagaidīs virknē ar sankcijām, un šāda ministra postoša rīcības un lēmumi, kas rada noziedzīgas rīcības un milzīgas ekonomiskās sekas, nav absolūti pieņemamas. Frakcijas Saskaņa neatbalsta šādu neapdomātu pārvaldes sistēmu un vēlas, lai ekonomikas ministrs demisionētu. Šādai pārvaldei nav vietas Latvijas valdībā un šādām rīcībām ir jābūt sodītām. Taču jāatzīst, ka lielākai daļai deputāti šķiet pieņemama šādu pārvaldīšanas formu, un viņi uzskata, ka nav nepieciešams neko mainīt un var turpināt apzagt valsts iedzīvotājus. Par to, ka esošam valdībai un viņa izvirzītām reformām nav ne mazākas uzticības un atbalsta no iedzīvotāju puses Saskaņas frakcija minējusi jau vairāk kārt. Un tas tiek pierādīts ar sašūtumu un protestiem no iedzīvotāju puses. Neskatoties uz to, ka iedzīvotājiem jau ir satraukti ar priekšvēlošanā izraisītām izglītības reformām, šodien trešajā lasījumā tika izskatīts grozījumu vispārējais izglītības likumā, kas pēc būtības ievieš jaunas sasteiktas pārmaiņas vispārējais izglītības sfērā. Un arī pieredzēja mācību uzsākšanu skolas no 6 gadu vecuma. Taču, pateicoties frakcijas Saskaņa deputātiem Andrim Morozovam un Jūlijai Stipanenko priešlikumiem, kā arī citu izglītības zinātnes komisijas locekļu priešlikumiem un atbalstam otrajā lasījumā komisijas atbalstīja redakciju, kas atstāja nemainīgu pamatizglītības uzsākšanu vecumu. Bērni turpinās sākt skolas gaitas no 7 gadu vecuma. Taču kārtējas izglītības reformas ieviešana apdraudēs tā jau pārmaiņu pilnas izglītības sfēru, kas nav gatava tik plašām pārmaiņām. Skolu pasniedzēju un skolu infrastruktūra nav gatava, un tas neliek aizdomāties par sekām un apstāties reformas virzītājiem. Viņi virzās tālāk, un priekšvēlošanu ažiotāšu virza vēl vienu izglītības reformu, kas šoreiz skar augstāko izglītību. Grozījumi augstskolu likumā bija izveidoti, lai precizētu un atjaunotu studiju programmu licencēšanas noteikumus un augstskolu koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumus. Taču pēc otrā lasījuma Šadurskis studiju reglamentācijā nomainīja valsts dibinātās augstskolas uz augstskolām un koledžām, kurām studiju programmas ir jāizteno valsts valodā. Taču pēc būtības apdraud ne tikai privātu augstskolu tirgu, bet arī valsts dibinātās augstskolas, kas realizē studiju programmas svešvalodās, kuras nav Eiropas Savienības valodas. Pēc certus datiem Latvijā studē vairāk nekā 5000 ārvalstu studenti, kuri gada laikā tiešo nodokļu veidā rada 20 miljonus eiro. Augstākas izglītības eksports pēdējā gada laikā bija strauji augošā tautsaimniecības pakalpojuma nozara. Taču tagad viņi ir apdraudēti un var radīt graujošas sekas. Visu privātu augstskolu turpmāk darbība var tikt pārsvitrota līdz ar šo grozījumu pieņemšanu. Privātās augstskolas, kas ir lielie nodokļu maksātāji, kas sniedz darbu milzīgajām skaitām pasniedzēju un administratīvā personālām, ir konceptuāli pret šo likuma projektu. Neizprotot, ko vēlās panākt valdība ar šiem grozījumiem. Vakar ir notikusi preses konference, kurā privātās augstskolas izpauda kopīgu viedokli pret šo likuma projektu. Neviens no ministrijas nav pat vēlies apspriešos grozījumus ar privātām augstskolām. Frakcija Saskaņa savā viedoklī ir vienotā ar privātām augstskolām un neatbalstīja šo likuma projektu balsojot pret to. Cienījamie radio klausītāji, novēlu jums jautrus un skanīgus salgriežus, siltu vasaru un tiekamies rudenī. Paldies!
Paldies Andrim Morozovam no partijas Saskaņa frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Un vēlot visiem jaukus līgo svētkus, saku paldies, ka klausījāties. Un uz sadzirdēšanos nākamajos frakcija viedokļu rēdījumos jau Saeimas rudens sesijā.